You're listening to The Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
คุณผู้ฟังทุกท่านคงรู้จักดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกันเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าแบรนด์นี้นั้นได้รับการจัดตั้งจากในหลวงรัชกาลที่9เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสังคมของชาวเขาในเขตทุรกันดารครับเส้นทางที่ผ่านมากว่า40ปีครับพิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่าดอยคำนั้นมีการเติบโตมีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือเกษตรกรรวมทั้งสังคมได้อย่างยั่งยืนแต่สิ่งที่ผมสนใจมากกว่านั้นก็คือดอยคำปัจจุบันกลายเป็นแบรนด์ที่ปรับตัวเท่าทันกับโลกได้อย่างน่าชื่นชมเขามีการรีแบรนด์มีการเปลี่ยนแพคเกจจิ้งรวมทั้งมีการคิดแคมเปญการตลาดมากมายที่ทำให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้นผมแอบรู้มาด้วยครับว่าวิสัยทัศน์ล่าสุดที่เขาจะทำคือเขาจะปรับให้กลายเป็นดอยคำ 4.0 วันนี้ครับผมมาพูดคุยกับคุณพิพัฒน์พงศ์อิสระเสนาณ อยุธยากรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดเพื่อค้นหาว่าอะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของดอยคำอะไรทำให้ดอยคำกลายเป็นแบรนด์ที่ทันสมัยและครองใจคนรุ่นใหม่โดยยังคงไว้ซึ่งปรัชญาของในหลวงรัชกาลที่9ไว้ได
้ The Secret Sauce
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast
What's your secret
จุดเริ่มต้นของดอยคำมาจากพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเรานั่นเองครับท่านได้เสด็จประพาสชาวเขาในถิ่นทุรกันดารทางภาคเหนือแล้วก็ทรงเห็นความยากลำบากเห็นการปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอยซึ่งกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่มากในยุคสมัยนั้นท่านจึงดำริครับให้จัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาส่งเสริมให้ปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนไม่ว่าจะเป็นบ๊วยท้อหรือว่าสตรอเบอรี่ครับและต่อมาครับก็ได้จัดตั้งโรงงานหลวงเพื่อรับซื้อแปรรูปแล้วก็จำหน่ายผลผลิตทางเกษตรกรรมของชาวบ้านภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่าดอยคำ
สิ่งที่อยู่เบื้องหลังคำว่าดอยคำเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่ารักมากก็คือว่าการเปลี่ยนจากดอยฝิ่นให้เป็นดอยแห่งทองคำจึงเอาแบรนด์นี้มาติดที่สินค้าสร้างเป็นเรื่องแบรนดิ้งเป็นสตอรี่ปัจจุบันนี้คุณต้องมีสตอรี่ทุกเรื่องพี่หัวทำสตอรี่มา70ปีละ
ท่านทำมาก่อนอีก
โอ้ทำมานานนมสมกับเพราะฉะนั้นไอ้ของพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท่านคิดโดยรอบจนตกผลึกแล้วจึงแก้ปัญหาเพราะนั้นปัญหาฝิ่นจึงหมดไปจากประเทศไทยได้ในระยะเวลาอาจจะนานพอสมควร UN เข้ามาดูใครมาดูมาถอดบทเรียนไปมาโอ้ทำสารพัดสิ่งเดียวที่ทุกคนไม่มีคือคาริสมาของความเป็นพระเจ้าแผ่นดินชาติไหนๆก็ไม่มีทางทำคุณเอาไปทำโคลัมเบียคุณเอาไปทำเมืองลาวคุณเอาไปทำเมืองไหนคาริสมาของความเป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่มีนั้นการที่จะประสบความสำเร็จได้มันไม่ใช่ว่าคุณจะมีแต่องค์ความรู้หรืออะไรทั้งหลายแหละที่จะมีศรัทธาในงานที่พระเจ้าแผ่นดินทำอันนั้นเป็นเรื่องสำคัญ
พี่คิดว่าตัวดอยคำที่ประสบความสำเร็จถึงวันนี้มีเรื่องของศรัทธามีเรื่องของศาสตร์พระราชา
Key success คือศาสตร์ของพระราชา
ครับ
ความสำเร็จในทุกๆโครงการที่พี่หัวในพระบรมโกศทรงคิดและทรงทำนั้นเนี่ยเกิดจากแรงศรัทธาที่ท่านทำโดยที่ไม่หวังผลอะไรตอบแทนอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากการทำที่ไม่หวังผลใดๆตอบแทนเนี่ยมันซื้อใจคนถูกไหมครับไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนรุ่นไหนก็แล้วแต่เพราะสิ่งเหล่านี้จึงสำเร็จได้ดอยคำเกิดตรงนี้ตรงที่ว่าพอสร้างโรงงานเสร็จแล้วเนี่ยแปรรูปและท่านก็มาสร้างโรงงานอีกแห่งหนึ่งที่แม่จันแก้ปัญหาเรื่องฝิ่นเหมือนกันนะแล้วท่านก็มาแก้ปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจกันในเรื่องของลัทธิทางการเมืองก็คือคอมมิวนิสต์ในภาคอีสานโดยเอาโมเดลทางภาคเหนือเนี่ยมาทำก็คือการซื้อใจราษฎรตั้งโรงงานแก้ปัญหาความจนความเจ็บไข้ความไม่รู้หนังสือในภาคอีสานที่เต่างอยและที่บุรีรัมย์นั้นโรงงานหลวงเกิดขึ้น4แห่งพอปี35เนี่ยทำงานทุกอย่างมาประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆคนอาจจะไม่เข้าใจแต่ก็สำเร็จมากขึ้นแบรนด์ดอยคำขายดีขึ้นโครงการหลวงแต่ก่อนไม่มีนิติบุคคลอะไรรองรับ คุณเซ็นสัญญากับใครก็ไม่ได้ทำอะไรแต่ใครก็ไม่ได้รีเสิร์ช
ตอนนั้นเป็นมูลนิธิใช
่ไหมยังตอนนั้นก่อน35ยังไม่เป็นมูลนิธิเป็นโครงการเฉยๆลอยๆของพระเจ้าอยู่หัวเพราะพอปี35เนี่ยท่านทรงคิดว่าเอาละตัว research and development ซึ่งอาศัยอาจารย์ทั้งหลายเป็นคนทำเนี่ยควรจะต้องเป็นรูปมูลนิธิละเพราะว่ามันต้องเซ็นสัญญาทำโน่นนี่นั่นทำอะไรแต่ละอีกเยอะแยะมากมายกับมหาวิทยาลัยก็ดีกับอะไรจึงแยกออก2ส่วนส่วนหนึ่งเป็นวิจัยและพัฒนาคือ research and development เนี่ยมาเป็นมูลนิธิโครงการหลวงส่วนที่เป็นบริษัทนั้นเอาโรงงานหลวงทั้ง4แห่งไปตั้งเป็นรูปบริษัทจำกัดให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นอาร์มเลงส์ในการลงทุนของสถาบันเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงเพราะฉะนั้นแยก2อันออกจากกัน
แยก R&D กับตัวบริษัทออก
อันนึงเป็นบริษัทเนี่ยเพราะว่าของที่แปรรูปเนี่ยทรงคิดว่าคุณต้องไปต่อสู้กับคนในตลาด
ยังไงคุณก็ต้องขายของกับ
คุณต้องแฟร์เทรดนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณมีเงินมาซัพพอร์ตจากที่นู่นที่นี่อยู่ในบริษัทคุณก็ได้กำไรคนอื่นต้นทุนคุณต่ำกว่าคนอื่นคุณไปขายของตัดราคาคนอื่นตลาดพังวินาศเลยเพราะฉะนั้นแฟร์เกมเป็นรูปบริษัทคุณไปแข่งกันเอาเองบริษัทฉันก็มีให้เห็นแล้วเนี่ยโครงการหลวงทำ research and development อันนี้เป็นคอนเซปต์ของ internationalใครที่เห็นด้วยกับงานที่โครงการหลวงทำหรือศรัทธาในงานที่โครงการหลวงคุณสามารถจะเอามาบริจาคได้เพราะฉะนั้นมูลนิธิโครงการหลวงจึงอยู่ในรูปมูลนิธิและรับเงินบริจาคในแง่ของความศรัทธาในงานที่มูลนิธิทำได้งั้นแยกขาดอันนี้เห็นชัดเจนว่าพระราชวิสัยทัศน์เนี่ยไกลมากนะครับและเป็นการที่ทำทุกอย่างในเรื่องของการเสมอภาคทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่าใครทั้งสิ้นนี่คือแนวคิดที่เห็นนั่นดอยคำก็เกิดขึ้นจากตรงนี้ว่ามาเป็นบริษัทแล้วก็มาสร้างเป็นรูปของบริษัทยังไง
ผลิตภัณฑ์ที่ขายดีหรือเป็นที่ประทับใจของผู้บริโภคคืออะไรตั้งแต่ยุคเริ่มต้น
ตอนน
ี
้คือมะเขือเทศจริงๆแล้วตัวที่ขายดีที่สุดคือผลิตภัณฑ์มะเขือเทศนะครับสายการผลิตของเราเนี่ยน้ำมะเขือเทศเราขายดีมากไม่ว่าจะเป็นในประเทศก็ดีต่างประเทศก็ดีทุกคนประหลาดใจมากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยคิดว่าไม่มีใครบริโภคน้ำมะเขือเทศอ่ะบางคนก็บอกว่าดื่มแล้วไม่ได้ดื่มไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้รสชาติไม่ดีแต่คนส่วนใหญ่ที่เงียบๆเนี่ย silent majority เนี่ย ดื่มน้ำมะเขือเทศทุกคน
ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้มีตั้งแต
่มีตั้งแต่เริ่มเลยครับมานานมากละแต่ก่อนนี้เราทำให้แบรนด์ต่างประเทศเราทำให้บรูคคือบรูคเนี่ยเห็นว่าเราสามารถจะทำได้นะมาให้เราแพ็คให้ตอนหลังก็เลิกกันไปเราก็ทำเอง under brand ดอยคำไปแล้วก็ตราสินค้าดอยคำก็เติบโตมาเรื่อยๆ
การทำงานผมไม่แน่ใจว่าใช้คำว่าภายใต้ข้อจำกัดได้หรือเปล่านะที่ต้องเป็นเรื่องโครงการหลวงมีเรื่องพระองค์ท่านเนี่ยมันทำให้เราทำงานยากขึ้นหรือง่ายขึ้นยังไงครับมากกว่าบริษัททั่วๆไป
จริงๆแล้วถามว่าทำงานยากไหมผมคิดว่าไม่ยากคุณเพียงเข้าใจคอนเซปต์ของศาสตร์พระราชาก่อนทุกอย่างที่พระโยชน์ทรงทำเนี่ยไม่มีอะไรที่ยากทุกคนสามารถเอาไปทำได้ดอยคำเองผมกำลังจะสร้างให้เป็นโมเดลว่าถ้าคุณมีความเพียงพออยู่ในจิตคุณจะทำธุรกิจได้อย่างมีความสุขดอยคำทำทุกอย่างบนความจริงใจไม่ว่าจะกับใครทั้งสิ้นจริงใจทุกอย่างเช่นถ้าคุณเห็นกล่องดอยคำคุณจะเห็นเลยว่ามีรูปของอยู่ข้างหน้าไอ้ของที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นสายพันธุ์อะไรของที่อยู่ข้างในคือของที่มาจากสายพันธุ์นั้นลิ้นจี่เองก็เป็นสายพันธุ์หงหวยก็เอารูปลิ้นจี่หงหวยมาใส่ไม่ใช่สายพันธุ์หงหวยแต่เอารูปจักรพรรดิมาใส่ส้มเองเราบอกเราเป็นส้มสายน้ำผึ้งก็เป็นสายน้ำผึ้งจริงๆไม่ใช่ไปเอาแทนเจอรีนหรือไปเอาอื่นมาใส่อะไรที่อยู่ข้างหน้าที่คุณเห็นคือของที่อยู่ข้างในกล่องแมลงที่อยู่ข้างหน้าเป็นเรื่องของระบบนิเวศซึ่งพระเจ้าอยู่พูดถึงระบบนิเวศตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่มีแมลงอยู่ทุกกล่องที่อยู่ข้างหน้าคือตัวห้ามตัวเบียน
เราเพิ่งทราบมีแมลง
คือตัวที่ช่วยในการผสมพันธุ์พืชในการทำอะไรต่ออะไรสื่อให้เห็นว่าการที่เป็นดอยคำนั้นเนี่ยปราศจากสารต่างๆแมลงสามารถจะใช้ชีวิตอยู่ได้เป็น biodiversity ก็เป็นการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับพืชและแมลงอย่างมีความสุขของพวกนี้คือสิ่งที่สะท้อนออกมาให้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงราคาของดอยคำทุกตัวอยู่ในตลาดไม่เท่ากันเพราะว่าตัวไหนที่มีวัตถุดิบที่แพงเราก็ขายแพงตัวไหนวัตถุดิบมาถูกเราก็ขายถูกเพราะว่าเราไม่เอามาอ่ะตั้ง3ราคาสินค้ามี20ตัวเอาตรงไหนเฉลี่ยอยู่ใกล้ๆกันเอาไว้กลุ่มนึงไม่เราต้องการว่า1คือต้นทุนเท่าไหร่บวกค่าดำเนินการเท่าไหร่เรียบร้อยแล้วเราต้องการกำไรเท่านี้กำไรเท่านี้ของแทบทุกตัวพอแล้ว เราเพียงพออยู่ในจิตเพราะฉะนั้นเมื่อคุณมีความเพียงพอคุณสามารถจะทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะทำเรื่องแบรนด์ก็คือหนึ่งคือให้คนรู้สึกว่าดอยคำนั้นเนี่ยคุณซื้อของอะไรไปก็แล้วแต่คุณไม่มีวันโดนโกงเพราะว่าของที่อยู่ในกล่องกับราคาที่คุณซื้อคือแฟกหมดเรามีน้ำส้มลิตรหนึ่งเราขาย120กว่าบาท130แล้วน้ำส้มเนี่ยเราอยู่ที่ฝางเราทำส้มไม่มีใครถูกกว่าเราแล้วต้นทุนต้นทุนเราอยู่90กว่าบาทมั้งก็คุณคิดดูซิว่าส้มคุณซื้อกันกิโลเท่าไหร่อ่ะส้มที่เข้าโรงงานเนี่ยมันกิโลละ30กว่าบาทแล้วคุณคิดดูว่าโลนึงจะได้ลิตรนึงมั้ยอ่ะน้ำอ่ะนึกออกมั้ยเพราะส้มที่เข้าโรงงานไม่ใช่ส้มลูกใหญ่ที่คุณเห็นในตลาดนะมันคือตกเกรดถูกมั้ยเขาถึงจะส่งคั้นน่ะมันก็คือลูกเล็กลูกน้อยอะไรต่างๆก็ส่งมาคั้นถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันไม่มีวันหรอก18ลูกลิตรนี่ forget it ในโฆษณาต่างๆมันต้องใช้ส้มโอเท่านั้นถึงจะทำได้ คือถ้าส้มปกติทั่วไปเนี่ย36ลูกหีบ72ลูกหีบ84ลูกหีบมันขายกันอย่างนั้นน่ะถูกไหมในท้องตลาดส้มสดอ่ะนั่นไอ้ต่ำกว่า84ลูกหีบเนี่ยมันก็คือลงมาที่ไซส์เล็กก็เข้าโรงงาน
แต่อย่างที่บอกพอการทำธุรกิจแน่นอนก็ต้องมีเรื่องการที่ธุรกิจมันอยู่ได้ด้วยตัวมันเองมีกำไรมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยขณะเดียวกันเราก็ต้องยึดถือเรื่องธุรกิจแบบพอเพียงทำแบบยั่งยืนด้วยอยากรู้ว่ามันบาลานซ์กันยังไงทำให้ธุรกิจมันดำเนินต่อไปได้
เราเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะบนร่มใหญ่คือกิจการเพื่อสังคม social enterprise เราเป็น social business เราบอกว่าเราต่างจากคนอื่นนิดหน่อยตรงที่เรามีคำว่าธุรกิจคำว่าธุรกิจเป็นกรอบในการดำเนินงานของเราว่าเราต้องมีกำไรอิมพลายทุกคนว่าเราทำงานมีกำไรด้วยคำหวังผลกำไรใครจะมาบอกว่าเราเป็น NGO เป็นอะไรนะ Non-Profit Organization ต่างๆไม่มีถ้าคุณไม่มีกำไรคุณไม่มีความยั่งยืนคือ Sustainable ของพระเจ้าอยู่หัวการมีกำไรของเราก็อย่างที่บอกเราเป็นธุรกิจเพื่อสังคมเราทำกำไรดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เราประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆเราทำทุกอย่างเราแฟร์ต่อคน4กลุ่มกลุ่มแรกคือเกษตรกรเพราะว่าเป็นหัวใจสำคัญของเราอย่างเกษตรกรเราแฟร์ยังไงเราบอกว่าโอ๊ยไม่ต้องมานั่งพูดกันละว่าคุณทำเท่านี้กิโลส่งให้เราแล้วเราจะเพิ่มให้อีกเท่านี้เป็นอินเซนทีฟไม่มีเลยเราบอกเอาตามแนวพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าคุณมีหน้าที่ทำอะไรคุณทำเรื่องนั้นให้ดีเกษตรกรมีหน้าที่ปลูกพืชคุณมีหน้าที่ปลูกพืชเรามีหน้าที่แปรรูปเราแปรรูปเพราะงั้นการปลูกพืชให้มีคุณภาพดีที่สุดเป็นหน้าที่ของคุณ
แค่นี้เท่านั้น
เท่านั้นจบเพราะงั้นการที่คุณส่งมะเขือเทศเข้ามาในโรงงานคุณต้องส่งมะเขือเทศที่ดีเท่านั้นเข้าโรงงานคุณส่งของเสียเข้ามาผมก็ไม่ได้วัตถุดิบที่ดีแล้วถูกไหมงั้นกลยุทธ์ที่ผมทำก็คือราคาตลาดเขาซื้อกันอยู่เท่าไหร่สมมุติ3บาทผมจะซื้อ3บาท20คือซื้อให้สูงกว่าราคาตลาดเลยแต่บอกนะว่าถ้าคุณเอาของไม่ดีมาฉันตัดเปอร์เซ็นต์เต็มเหนียวคุณเอาของเสียมา 7% ฉันตัด 7% ถ้าคุณเอาของเสียมา 10% ฉันตัด 10% แต่ถ้าคุณเอาของดีมา 100% คุณได้เพิ่มไปเลยราคาไม่พูดถึงเราทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสอนให้เกษตรกรรู้ตัวว่าเฮ้ยถ้าคุณทำแต่ของดีส่งเข้าโรงงาน1คือเราได้2เด้งนะโรงงานได้วัตถุดิบที่ดีเข้าโรงงานเมื่อไหร่เนี่ยนั่นหมายความว่าของที่ออกมาก็จะดีด้วยถูกไหมนั่นคือสิ่งที่ได้2คือสอนเกษตรกรให้รู้ว่าการทำเกษตรที่ดีคุณควรจะทำยังไงเรามีทีมส่งเสริมเรามีทีมไปบอกเรามีทีมไปอธิบายให้ฟังการใช้สารเคมีต่างๆที่ถูกต้องทุกอย่างเรามีคนสอนหมดเกษตรกรมีหน้าที่ปลูกเรามีหน้าที่สอนและรับเข้ามาผลิตสินค้าที่ดีเราต้องผลิตสินค้าที่ดีที่สุดส่งให้ผู้บริโภคถูกไหมเพราะฉะนั้นผู้บริโภคจะได้บริโภคของที่ดีที่สุดเหมือนกันการที่ผู้บริโภคได้สิ่งที่ดีที่สุดนั้นเนี่ยเรามองไปถึงความแฟร์หลายๆเรื่องตัวอย่าง2ปีที่แล้วเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยมันอยู่ที่150เหรียญต่อบาร์เรลปัจจุบันนี้มันเหลือ40กว่า
50
มันลงมา101เมื่อตอนนั้นเนี่ยคนบอกว่าโอ้น้ำมันขึ้นราคาสินค้าทุกตัวขึ้นราคาจำได้ไหม
จำได้ครับ
เมื่อสักปีกว่าๆที่แล้วกลางๆปี59เมื่อราคาน้ำมันลงดอยคำประกาศลดราคาสินค้าทุกตัว60กว่าเปอร์เซ็นต์69รายการถ้ากล่องเล็กลดบาทนึงก็ขายอยู่12บาทลดบาทนึงมันก็เกือบ 10% แล้วนะลดหมดทุกตัวแล้วไม่มีกำหนดขึ้นคือลดเลยแล้วเราบอกว่าเนื่องจากราคาน้ำมันลงอ่ะตอนราคาน้ำมันขึ้นเราผลักภาระให้ผู้บริโภคถูกไหมราคาน้ำมันลงทำไมคุณไม่ลงด้วยอ่ะ
เพราะต้นทุนเราลดลงแล้วถูกไหม
ก็นั่นน่ะสิแล้วทุกคนทำไมถึงไม่ลงอ่ะ ขึ้นแล้วนี่ได้โอกาสไม่ลงแล้วมันแฟร์ไหมล่ะ
แต่นี่ถือว่าได้ความแฟร์มาก
ธุรกิจของพระเจ้าอยู่หัวต้องแฟร์กับทุกคนถูกไหมนั้นแฟร์ต่อผู้บริโภคด้วยแฟร์ต่อซัพพลายเออร์ที่เราคุยกันว่าถ้าคุณขายแล้วคุณโอเคไม่เอาเรามากเกินไปอยู่ในสิ่งที่เรารับกันได้ก็ซื้อจากซัพพลายเออร์ที่เรามีเราก็เป็นญาติสนิทกันก็ซื้อกันมาโดยตลอดถูกไหมฮะแฟร์ต่ออันที่3คือสิ่งแวดล้อมเราก็ไม่ทำอะไรที่เสียหายกับสิ่งแวดล้อมเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของความแฟร์เนี่ยเราแฟร์หมดในทุกๆส่วนนะนี่คือกลยุทธ์และนี่คือศาสตร์พระราชาว่าคุณเอาความจริงใจเอาความแฟร์เอาทุกอย่างให้กับทุกคนที่อยู่โดยรอบของเรามันอาจจะเป็นสิ่งที่สร้างให้แบรนด์เราดีขึ้นก็ได้นะ
ครับเท่าที่เคยอ่านบทสัมภาษณ์มารู้สึกจะมีความท้าทายไอ้ตัวที่พูดมาทั้ง3แฟร์เนี่ยในเรื่องของเกษตรกรที่ต้องให้ความรู้ที่จู่ๆก็กลับไปใช้สารเคมีอยากให้เล่าให้ฟังนึงว่าตอนนี้มีความท้าทายหรืออะไรปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างนะครับ
ก็อุปสรรคเยอะแยะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเกิดขึ้นจากความเป็นพระมหาชนกที่ทรงสอนไว้ว่าการที่พระมหาชนกว่ายน้ำไปอย่างไม่เห็นฝั่งก็ต้องพยายามว่ายต่อไปถ้าเรามองปัญหานี้เป็นเหมือนที่พระเจ้าอยู่หัวทรงมองว่าปัญหาที่ทรงแก้มาตลอดพระชนชีพนั้นเนี่ยท่านก็ยังทรงแก้มาตลอดสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็มีความพยายามที่จะทำเราพยายามที่จะสร้างเกษตรแปลงใหญ่เกษตรปราณีตจ้างเด็กรุ่นใหม่เข้ามาเพื่อที่จะพูดกับเกษตรกรสอนเขาให้ปลูกพืชให้เป็นทำเกษตรแบบสมัยใหม่ซึ่งไม่ใช่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอีกต่อไปในความคิดของเราเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตรเปลี่ยนแนวความคิดของเกษตรกรไทยเอาเด็กรุ่นใหม่เข้ามาเป็นเกษตรกรพวกนี้เราทำหมดเลยเพราะฉะนั้นความท้าทายเนี่ยมันไม่เห็นผลใน3วัน5วันมันจะเห็นผลในอีก50ปีข้างหน้าเมื่อเด็กกลับมาแล้วรู้สึกว่าอ๋อตอนนี้กับใครทำนาโอ้ตัวดำหน้าดำไม่ได้ฉันจะไปกินน้ำมะเขือเทศดอยคำอีกกี่กล่องไม่รู้กว่าจะขาวอะไรเงี้ยนะมันไม่ใช่ละการทำการเกษตรไม่จำเป็นต้องหน้าดำนะอาจจะสวยขาวก็ได้ถูกไหมไม่ต้องทำอะไรเพราะว่ารถไถมันก็มีหลังคาคลุมมีห้องมีแอร์นั่งขับรถได้ถ้าเป็นเกษตรแปลงใหญ่นั่นของพวกนี้เทคโนโลยีกลับเข้ามาเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้คนอยู่ได้อย่างมีความสุขไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทำเรื่องเกษตรจุดแข็งของเราอยู่ที่เกษตรคุณจะหนีไป 4.0 คุณจะไปทำโน่นนี่นั่นอะไรเนี่ยคุณกลับมามองเบสิกของเราหรือเปล่าพี่หัวรับสั่งว่าคุณมองภูมิสังคมประเทศไทยเนี่ยคุณจะไปสู้ฝรั่งซึ่งมันมีเงินสำหรับทำวิจัยและพัฒนาโอ้โหมหาศาลไม่รู้เท่าไหร่แต่เท่าไหร่เนี่ยกับการที่คุณทำเรื่องของการเกษตรพัฒนาเกษตรของคุณให้เป็นครัวของโลกตลอดชาตินี้จนโลกแตกไปอะถ้ามนุษย์ไม่กินแคปซูลเป็นอาหารได้อะยังไงประเทศไทยอยู่ได้แน่นอนแต่คุณต้องทำของที่มีคุณภาพเท่านั้นนะ
ขออนุญาตพูดถึงเรื่องตัวการรีแบรนด์หรือการปรับเปลี่ยนแพคเกจจิ้งที่เราเห็นในช่วงผมคิดว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเห็นได้ชัดมากจากตอนแรกที่เรารู้สึกว่าแบรนด์อาจจะมีความเก่าพูดตรงๆคือเก่า
เชย
นิดนึงฮะเชยนิดนึงแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม่ได้เข้าถึงคนรุ่นใหม่แต่ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาผมเห็นมันชัดเจนมากมีคลีปคล้ายๆกับเป็นตัวคลิปไวรัลที่พูดเรื่องน้ำมะเขือเทศออกมาแพคเกจจิ้งก็เปลี่ยนแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ออกใหม่ๆเต็มไปหมดเลยอยากให้เล่าถึงประเด็นตรงนี้นิดนึงครับ
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเปลี่ยนเร็วกว่าที่คุณคิดเพราะฉะนั้นการที่เป็นผู้บริหารแล้วยังอยู่ในโลกของคอมฟอร์ตโซนที่ตนมีอยู่ไม่ได้โลกเปลี่ยนไปทางไหนใครเป็นยังไงคุณต้องรู้ถ้าคุณไม่รู้คุณไม่สามารถก้าวทันโลกถ้าคุณขายของไม่ได้อะคุณขายของไม่ได้นั่นหมายถึงว่าไม่ใช่ตัวคุณนะไม่ใช่ตัวพี่ที่มีปัญหาเกษตรกรก็มีปัญหาเพราะเขาขายของไม่ได้ถูกไหม
เรารับผิดชอบเขาอยู่
ถูกต้องเพราะฉะนั้นการจะทำอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องมองว่าตลาดไปทางไหนตลาดโลกเป็นยังไงเราทำอะไรไปแล้วมันจะเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคของเราหรือเปล่าเราทำวิจัยเราทำมาร์เก็ตรีเสิร์ชเราทำทุกอย่างนะไม่ใช่ไม่ทำทำเหมือนธุรกิจทั่วๆไปแต่การตัดสินใจนั้นเนี่ยตัดสินใจบนความเป็นแบรนด์ที่สะท้อนความเป็นผู้ก่อตั้งของตัวแบรนด์คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชท่านทรงสง่างามเสมอไม่มีเวลาไหนที่ไม่ทรงสง่างามเลยแม้กระทั่งจะไปเยี่ยมราษฎรก็ดีออกพระราชพิธีก็ดีอะไรก็ดีทุกอย่างสง่างามมากเรียบง่ายอย่างที่คุณเห็นประทับเอาพระปริชดางนั่งอิงกับรถจี๊ปทรงงาน บนสะพานนั้นสิ่งที่เห็นบนกล่องหรือสิ่งที่เห็นบนแบรนด์นั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สะท้อนความโก้ความเรียบง่ายของพระเจ้าหัวทุกอย่างที่เป็นสีขาวเรียบๆไม่มีอะไรสิ่งที่บอกคือบอกว่านี่คืออะไรเท่านั้นการที่เรามองเห็นในอนาคตของดอยคำนั้นเนี่ยที่คิดไว้ในการทำแบรนด์ก็คือว่าของเราจะอยู่เป็นกลุ่มเมื่อไหร่ก็ตามที่วางเป็นกลุ่มปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้เลยว่ากลุ่มนี้คือดอยคำนะก่อนที่จะรู้ว่ารายละเอียดคืออะไรเนี่ยคุณเดินไปไม่ผิดที่แน่ถ้าคุณเห็นไกลๆถูกไหม เดินไปถึงที่คุณจึงจะเลือกได้ว่าคุณอยากจะซื้ออะไร เพราะงั้นเราวาดภาพใหญ่ๆไว้ว่านี่คือสิ่งที่คุณมองเห็นก่อนแล้วตามมาด้วยคุณถึงจะรู้รายละเอียดในรายละเอียดนั้นๆจึงได้บอกว่าในแบรนด์หรือในแพคเกจิ้งที่บอกที่เล่าแล้วก็คือความจริงใจเล่าถึงเรื่องของอีโคโลจีเล่าถึงเรื่องไบโอไดเวอร์ซิตี้ของตัวที่เราทำทุกอย่างอธิบายอยู่ในแบรนด์ทั้งหมดส่วนตัวโลโก้นั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่พระราชทานไว้เอามาปรับปรุงให้ดูทันสมัยขึ้นยุคแรกก็มาเป็นแบบนี้แล้วสีเสือก็คล้ายแบบนี้มากนะครับอันแรกเป็นวงกลมเนี่ยหมายถึงพระอาทิตย์ซึ่งพระอาทิตย์เนี่ยในจักรวาลนี้ทุกคนรู้หมดเลยว่าคือความอบอุ่นการมีชีวิตจะเกิดขึ้นได้เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นถูกไหมทุกคนมีความสุขอยู่ภายใต้แสงอาทิตย์หมดมีประโยชน์อันที่สองก็คือรูปที่เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วอยู่ข้างบนนั่นคือรูปภูเขาในภาคเหนือเปรียบเสมือนภูเขาที่เป็นสีเขียวนั้นเนี่ยมีต้นไม้ชุ่มเย็นปกคลุมอยู่ข้างล่างที่เห็นเนี่ยอีกเหลี่ยมหนึ่งข้างล่างอีกสีหนึ่งนั่นหมายถึงจั่วของบ้านของคนที่อยู่ในชาวเขาเป็นองศาจริงๆนะของจั่วของบ้านนั่นคือสิ่งที่พระหยวนท่านทรงให้ความร่มเย็นกับชาวบ้านชาวเขาก็เอาเรื่องนี้เข้ามาสุดท้ายเป็นรูปหยดน้ำที่อยู่นั้นเป็นเลข9นั่นคือน้ำพระราชหฤทัยของพระเจ้าอยู่หัวที่หยดลงมาบนเขาแล้วสร้างความชุ่มชื้นสร้างความอุดมสมบูรณ์ทำให้ทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุขนั้นเมื่อรวมกันมาแล้วเนี่ยมันคือแบรนด์ที่ให้ความสุขให้ความอบอุ่นกับราษฎรของพระองค์ในประเทศ
ความหมายมีทุกอย่างอยู่ในนี้เนาะเราไม่ทันสังเกตสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้ครับพี่คือโอเคเรื่องปรัชญาเรื่องศาสตร์พระราชาเนี่ยดอยคำมีอยู่เต็มเปี่ยมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมประหลาดใจมากก็คือเรามีความทันสมัยมากๆอยากรู้ว่าทำยังไงให้องค์กรที่ทำงานมาหลาย10ปีเนี่ยมีความทันสมัยแล้วก็เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้วิธีคิดของคนแม้แต่คนในบริษัทหรือการสื่อสารออกไปทำยังไงคร
ับ จริงๆนั่นเป็นภาพจากคนข้างนอกมองเราเองเรายังบอกว่าเรายังไม่ทันสมัยเท่าที่ควรอย่างแรกการจะเปลี่ยนอะไรใน organization เนี่ยคุณต้องเปลี่ยนที่หัวก่อนไม่ได้ชมตัวเองนะแต่หมายความว่าหัวไม่กระดิกเนี่ยหางจะไม่สายถูกไหมเพราะฉะนั้นเราการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเปลี่ยนที่ตัวเราง่ายที่สุดคุณเปลี่ยนคนอื่นเนี่ยคุณจะเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนตัวเราก่อนเราอยากเป็นยังไงเปลี่ยนที่ตัวเราแล้วค่อยๆเปลี่ยนตัวอื่นโดยให้เราเป็นโมเดลเขาเห็นว่าเราคิดยังไงเราไปทางไหนเราทำอะไรโลกเปลี่ยนไปยังไงถ้าเป็นสุราก็บอกว่า keep walking เป็นดอยคำเราบอก keep talking คือพูดต่อไปเรื่อยๆอธิบายให้เขาเข้าใจให้ได้ว่าเราเปลี่ยนไปเนี่ยเพราะเหตุผลอะไรเราทำอันนี้เพราะอะไรทุกคนต้องการเหตุผลหมดถ้าคุณมีเหตุผลที่ดีเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนถูกไหมนี่เป็นสิ่งที่เราพูดตลอดเวลาเราไปทุกเดือนทุกโรงงานมาเป็นเวลา10ปีไปคุยกับชาวบ้านไปคุยกับคนที่ทำงานซึ่งมีตั้งแต่จบป.4มาจนจบมหาวิทยาลัยแกปมันค่อนข้างกว้างการทำคอมมิวนิเคชันในปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากถ้าเราไม่ลงไปเองหมายถึงตำแหน่ง CEO ไม่ลงไปเองคุณไม่มีทางสื่อสารได้เลยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การที่เราไปเราเปลี่ยนตัวเราเองเราทำให้เขาเห็นว่าเราทำเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันค่อยๆเปลี่ยนไปได
้เหตุผลที่ต้องเปลี่ยนนี่คืออะไรบ้างครับ
ก็โลกมันหมุนนะคุณหยุดโลกได้ไหมล่ะถ้าคุณหยุดโลกได้เราก็ไม่อยากเปลี่ยนยากจะตายถูกไหมโลกมันหมุนทุกวันน่ะของใหม่เกิดขึ้นทุกวันถ้าคุณไม่เปลี่ยนคุณจบนะคุณเดินช้าเท่ากับคุณถอยหลังคุณเดินก้าวทันโลกนั่นคือคุณอยู่กับที่ถ้าคุณวิ่งคุณจึงจะเอาชนะคนอื่นได้พระหยัวบอกว่า you have to be one step ahead 1 ก้าวหน้าคนอื่นเสมอคุณจึงจะอยู่ได้นั่นคือสิ่งสำคัญที่เรามองว่าพระหยวนพระราชทานของเหล่านี้ไว้เนี่ยเราก็จะสร้างสิ่งเหล่านี้ต่อไปให้คนได้เห็นว่าสิ่งที่เราทำอยู่กันทุกวันนี้มันสะท้อนความเป็นศาสตร์พระราชาอย่างไร
สิ่งหนึ่งที่ผมคาดไม่ถึงว่าจะเห็นจากผลิตภัณฑ์ดอยคำคือตัวคลิปดอยคำขอโทษออกมาอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงคือมันดูทันสมัยแล้วก็ดูเป็นอะไรที่เข้าถึงกลุ่มคนที่เล่นโซเชียลมีเดียมากๆ
คือ ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะไม่รู้จะคิดด้วยวิธีไหนนะคำว่าขอโทษจะออกจากปากมนุษย์เป็นสิ่งที่ยากที่สุดนะคุณทำอะไรลงไปเนี่ยคุณทำผิดกับเพื่อนก็ดีกับแฟนก็ดีกับใครก็ดีคุณเคยคิดไหมว่าเขาผิดหรือเราผิดเขาผิดก่อนอย่างอื่นฉันไม่ผิดฉันไม่ขอโทษแน่นอนถูกป่ะสิ่งที่เราพูดคือเราบอกว่าเราจริงใจเราขอโทษขอโทษอะไรหน้ามะเขือเทศมันไม่อร่อยอ่ะ
ยอมรับ
อ่ะยอมรับว่าไม่อร่อยเพราะว่าดูใน Facebook ต่างๆเวลาคนโพสต์เนี่ยเหี้ยมากรสชาติแดกไม่ลงระยำตำบอลต่างๆนี่คือของจริงนะไม่ได้พูดคำหยาบนะแต่คุณลองไปอ่านดูไอ้คนที่กินไม่ได้ก็บอกอย่างนั้นก็ขอโทษที่คุณรับประทานไม่ได้แต่มีคนอีกไม่รู้เท่าไหร่ซึ่งเข้ารับประทานนะคุณลองสิ
จริงใจเน
า
ะ
ก็จริงใจบอกว่าราคาเราแพงคุณเทียบราคาคนอื่นนี่ยังอ่ะถ้าคุณเทียบคุณก็จะรู้ราคาเราบอกเราจริงใจเราวารายตี้ของราคาคุณอยากทานถูกหน่อยก็เลือกผลไม้ตัวอื่นถูกไหมมีให้เลือกตั้งเยอะแยะก็ขอโทษว่าราคาเราที่มันเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าวัตถุดิบมันไม่เท่ากันวัตถุดิบวายอ่ะในวินยาดเดียวกันเนี่ยปีนี้อร่อยปีหน้าอาจจะไม่อร่อยก็ได้ชาโตรอดชายคนไทยโอ้ขวดละ 200,000 วินเทจนี้กินได้ 200,000 วินเทจหน้าน้ำเยอะจืดอ้าวเหลือ 3,000
อยู่ที่ภูมิอากาศอยู่ที่อะไร
ถูกไหมนี่คือความเป็นธรรมชาตินะคุณรับเรื่องวายได้ปะล่ะแต่น้ำส้มเราบอกว่าปีนี้จืดด่าแล้วแต่คุณบอกคุณอยากใช้ของธรรมชาติอ่ะปีนี้น้ำเยอะอะส้มมันก็กินน้ำเข้าไปเยอะอะมันก็จืดลงถูกไหมไม่อยากให้จืดบอกอยากให้คุมรสเท่ากันหมดฉันใส่น้ำตาลคุณเอาไหมล่ะ
ผมเพิ่งทราบว่ารสชาติของผลิตภัณฑ์โดยคำมันเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ
มันจะ vary คือเราให้ range ที่กว้างมากกว่าของคนอื่นเขาแคบเขาจะคุมรสเท่ากันหมด
แต่
ของเรานี่คุมให้ตัวกว้างไว้หน่อยเพื่อที่จะให้รู้ว่าปีนี้เราเล่นได้เท่าไหร่ในเรื่องของการใส่น้ำตาลก็ดีเลยเพราะทุกคนโหยหาความเป็นธรรมชาตินะแต่พอความเป็นธรรมชาติเข้ามาสีใหม่สวยมั่งรสใหม่ดีมั่งกลิ่นใหม่ได้มั่งสารพัดเลย
ตอนนี้ผลิตภัณฑ์มีกี่รายการ
โอ้โหนับไม่ถ้วนเลยกว่า100 SKU ครับมีอบแห้งมีน้ำพร้อมดื่มอย่างเดียวก็หวนเข้าไป40กว่าแล้วมั้งแล้วก็มีน้ำเข้มข้นมีแยมมีน
้
ำผึ้งมีแป้งถั่วเหลืองสกัดแช่แข็งโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แต่ละลายก็มีอีกไม่รู้กี่ตัว
ครับ อยากรู้ว่าวิธีคิดในการแตกลายไปแต่ละ SKU มันวิธีคิดยังไงว่าต้องมีผลิตภัณฑ์กี่แบบต้องมีอะไรบ้างหรือว่าคิดจากชาวบ้านหรือค
ิ
ดจาก
วัดปัจจุบันนี้เริ่มมีวิชาการเข้ามาช่วยบ้างแต่สมัยก่อนเนี่ยอะไรที่เกษตรกรทำเราซื้อเข้ามาแปรรูป
แล้วแต่เขา
เพื่อจะช่วยให้เขาสามารถอยู่ได้มันกลายมาเป็นเบอร์เดนเรานะสินค้าเราเยอะเนี่ยขายลำบากมากเลยนะคุณจะบอกให้หนึ่งโรงงานผลิตสินค้า 40-50 ชนิดอ่ะมันไม่มียูนิตี้อยู่ในนั้นอ่ะกว่าจะคุมคอสได้แล้วได้ยากมากนะแต่ทำเพราะว่าเรามีความพออยู่ในใจการที่เรามีความพอเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นเราไม่ต้องไปคิดจะแข่งกับใครอ่ะมีคนเยอะแยะถามว่าดอยคำมีคู่แข่งไหมตอบเต็มปากเต็มคำเราไม่เคยมีคู่แข่งเลยแม้แต่เจ้าเดียวเราไม่เคยคิดใครเป็นคู่แข่งด้วยเราไม่มองเขาว่าเออเขาจะมาแข่งเราไหมเขาทำอะไรดีอยู่แล้วให้เขาทำไปเราทำในสิ่งที่เขาไม่ทำเพราะเราเป็นเพื่อนกันอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันเราไม่คิดจะไปทำให้เกิดเป็นศัตรูการเป็นศัตรูไม่มีอะไรดีนะคุณคิดเป็นศัตรูกับคนนู้นคนนี้เนี่ยคุณมีแต่ความทุกข์แต่ถ้าคุณคิดว่าเขาเป็นเพื่อนเราเขาอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับเราเขาจะเจริญไปในทางนี้ส่งเสริมให้เขาเจริญมีความพลอยยินดีตามหลักศาสนาพุทธกับเขาก็ไม่ไปแย่งชิงอะไรกับเขา
แต่เราไม่ได้อยากได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นเป็นอันดับหนึ่งจากตอนนี้อยู่ที่ 26% อะไรขึ้นมานะมีเป้าอะไรอย่างนี้ไหมคร
ับอันนั้นมาเองเลยเราไม่เคยตั้งเป้าว่าเราจะต้องเป็นที่เท่าไหร่แล้วเราก็ไม่อยากเป็นที่หนึ่งด้วย
อ๋อเหรอ
คุณเป็นที่หนึ่งไปเพื่ออะไรการเป็นที่หนึ่งจะถูกคนจับตามองมากขึ้นการเป็นที่หนึ่งจะถูกอ้างอิงจากทุกๆอย่างการเป็นที่หนึ่งคุณต้องมีการรักษาให้ได้คุณตกจากเป็นที่หนึ่งแล้วคุณเป็นไงโอ้ปาดเหงื่อกูทำไงวะเนี่ยทำไมกูตกจากที่หนึ่งวะการที่คุณตั้งเป้าคุณฟรัสเตรตตัวเองถูกไหมศาสนาพูดบอกอะไรจะเกิดมันก็เกิดกฎไตรลักษณ์ที่เห็นเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติ
แต่นี่มันมีการตั้งเป้าทำงานกันไหมครับว่าต้องได้ยอดเท่าไหร่ในปีหน้า
เป้ามีทุ ุกอย่างมีแต่ว่าเราไม่ทำไปแข่งกับเขาอะไรที่คนที่ทำดีแล้วให้เขาทำไงเราทำของที่เราค่อยๆ คิดมาอย่างเช่นน้ำมะขามป้อมซึ่งก็ไม่มีใครทำเราก็ทำเนี่ยงานพระบรมศพเนี่ยเราจะแจกกันเป็นการใหญ่เพราะว่าหนึ่งคือดับกระหายชุ่มคอเวลาคุณเดินไปไกลๆเนี่ยบางทีมันหาน้ำอะไรได้น้ำมะขามป้อมเข้ามันก็ชุ่มคออยู่ได้นานถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ใช้อันเนี้ยมาเป็นยาไทยๆถูกไหมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเอาเข้ามาน้ำฟักข้าวมีวิตามิน A มากกว่าแครอท10เท่าหรือนึกออกมาช่วยเรื่องสายตา
ผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งนอกจากตัวผลิตภัณฑ์ที่ออกมาใหม่เรื่อยๆแล้วที่มันน่าสนใจเรื่อยๆแล้วมันยังมีดีเทลต่างๆที่ผมมองว่ามันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ใหม่มากในท้องตลาดอย่างเช่นน้ำเจียวกู้หลานเนี่ยครับแล้วเรามีการใช้ตัวดอกคำฝอยหรือบางทีใช้ตัวย่าหวานเข้ามาผมรู้สึกว่าด้วยคำเป็นผลิตภัณฑ์แรกๆที่ใช้ย่าหวานนะครับแทนน้ำตาลหรือว่าตัวน้ำมะเขือเทศใช่ไหมครับที่พอเห็นว่า 90% คนรู้สึกว่าไม่ค่อยอร่อยแล้วเปลี่ยนเป็นม็อกเทลคือวิธีคิดอย่างนี้มันมาจากไหนครับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง
ๆก็โดนด่าซะจนเคลียร์นั่นแหละคือไม่รู้จะทำยังไงก็คือคนน่ะอยากบริโภคน้ำมะเขือเทศเอาน้ำมะเขือเทศก่อนนะเคสน้ำมะเขือเทศเนี่ยทำยังไงให้เด็กรุ่นใหม่มาบริโภคน้ำมะเขือเทศถ้าคนบริโภคน้ำมะเขือเทศมากขึ้นนั่นหมายถึงเกษตรกรในภาคอีสานนั้นสามารถจะปลูกมะเขือเทศได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการคิดเนี่ยเราคิดเป็น creating share values mm-hmm. ไม่ได้คิดเป็น corporate social responsibility mm-hmm. ทุกคนต้องได้ประโยชน์จากการทำอันนี้นั่นคือเบสิกในแง่ของความคิดเพราะฉะนั้นการที่ทำน้ำมะเขือเทศแล้วทำเป็น mocktail เนี่ยเราสามารถจะมีน้ำสตรอเบอรี่อยู่ในพอร์ตของเราอยู่แล้วสับปะรดมีอยู่แล้วน้ำส้มมีอยู่แล้วเนี่ยก็เอามาลองมิกซ์กันดูแล้วทำให้เด็กรุ่นใหม่เริ่มดื่มน้ำมะเขือเทศได้เมื่อเขาดื่มอันนี้ได้เขารู้อยู่แล้วว่าน้ำมะเขือเทศเป็นของดีอ่ะพอเริ่มทานอันนี้ได้รับรสได้อะไรแต่อะไรได้ก็เปลี่ยนมาเป็นอันนี้เพราะว่าแค่คุณแก้วนึงวันนึงหรือกล่องเล็กๆกล่องนึงเนี่ยมันคือประโยชน์ต่อร่างกายคุณแล้วคุณไม่ต้องไปกินยาเป็นแคปซูลยาเป็นแคปซูลคุณอาจจะแคปซูลละ40 กว่าบาท50 บาทนึกว่ากลูตาไทโอนไทเอิร์นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่มะเขือเทศคือกล่องละเท่าไหร่15 บาทกล่องเดียวผิวขาวมีไลโคปินผู้หญิงก็ทำให้ผิวขาวสวยผู้ชายก็มีเรื่องของต่อมลูกหมากมันก็ไปรักษาสภาพร่างกายคุณให้ดีระบบขับถ่ายดีทุกอย่างคือมันก็แค่ธรรมชาติอ่ะแทนที่คุณจะต้องไปเอา artificial เข้าในร่างกายแม้ว่ามันจะง่ายแค่ตื่นเอื้อกลงไปแต่ว่าอันนี้มันอาจจะยากหน่อยแต่มันคือธรรมชาติ
คือคิดจากไม่ใช่เบสแค่ตัวคอร์เปอเรทอย่างเดียวแต่คิดตัวเกษตรกรด้วยเพื่อช่วยเขาก็เลยผลิตภัณฑ์อะไร
คิดตัวผู้บริโภคด้วยไม่ได้คิดแต่เฉพาะเรา
อย่างตัวย่าหวานล่ะครับหรืออะไรอย่างคืออยากร
ู้ว่าคือย่าหวานเนี่ยมันเป็นเทรนด์ของตลาดว่าน้ำตาลเนี่ยไม่ดีซึ่งผมคิดว่าผิดนะน้ำตาลไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวเด็กที่อายุเกิดขึ้นมาจนอายุ 17-18 เนี่ยถ้าคุณไม่กินน้ำตาลหรือกินแต่ย่าหวานมันจะโตไหมล่ะมันก็จะไม่ได้แคลอรี่มันก็จะไม่ได้พลังงานไม่ได้อะไรมาสร้างเซลล์ในร่างกายถูกไหมเพราะฉะนั้นการตัดสินใจในการบริโภคความหวานหรือน้ำตาลเนี่ยมันอยู่ที่ตัวคนถูกไหมเราออกตัวนี้มาสำหรับบุคคลที่ไม่สามารถจะบริโภคน้ำตาลได้แล้วน้ำตาลเกินก็เป็นอีกตลาดหนึ่งแต่ว่าถ้าคุณจะมาบริโภคเรื่องนี้ด้วยก็เป็นเรื่องของคุณในการตัดสินใจก็เป็นทางเลือกถูกไหมเพราะฉะนั้นแนวคิดของเราก็คือสุดแล้วแต่ผู้บริโภคเรามีให้คุณคุณจะเลือกหรือไม่เลือกเป็นเรื่องของคุณนะ
แสดงว่ามีทีมงานที่ทำ research and development หรือสำรวจตลาดอยู่เสมอๆทำให้ผลิตภัณฑ์ดอยคำมันไม่หยุดนิ่งนะ
จริงๆก็คงต้องบอกว่าช่วยกันนะช่วยกันทุกๆคนเรามีคณะจัดการแล้วก็นั่งคุยกันอยู่เสมอๆจะออกอะไรใหม่ทำยังไงกับตลาดโลกอะไรต่ออะไรพวกนี้โลกมันไปทางไหนแล้วเวลาผมไปต่างประเทศหรือไปงานอย่างอนุก้าหรืองานอะไรต่ออะไรพวกนี้เราก็ไปเห็นว่าโลกมันเปลี่ยนไปทางไหนเราก็ค่อยๆไป
อยากรู้ว่านอกจากวิธีคิดของ CEO ที่ต้องเร็วแล้วเนี่ยโยนไอเดียกันยังไงหาไอเดียใหม่ๆกันแบบไหนทำให้มันเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับ
Two-way communication คุณต้องเปิดรับความคิดของเด็กรุ่นใหม่คุณรับเขาเข้ามาเนี่ยให้มันทำไปคิดมาไอ้ใหม่ๆที่เกิดมาคุณเกิดมากับคอมพิวเตอร์คุณหาทุกอย่างได้บนคอมพิวเตอร์ในขณะที่พี่เปิดคอมพิวเตอร์ยังไม่เป็นน่ะเขาบอกเฮ้ยพี่อยากรู้เรื่องนี้กดจี้ๆอ๋อมามาแล้วพี่งั้นของทุกอย่างเนี่ยเขาเซิร์ชชิ่งในโลกออกมาได้เยอะกว่าเราเขาส่งอะไรขึ้นมาให้เราดูเราต้องฟังให้เยอะ การเป็น CEO คุณต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของคนทั้งบริษัทนะและทุกระดับไม่ใช่เฉพาะว่าคนที่อยู่รอบตัวคุณหรือผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่บนโต๊ะเดียวกับคุณคุณต้องฟังแม้กระทั่งคนที่นั่งทำน้ำผลไม้อยู่ในโรงงานว่าเฮ้ยปัญหาที่เขาเจอเนี่ยมันคืออะไรเราเดินเยี่ยมสายการผลิตอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยปัญหาเป็นไรมีอะไรไหมอันนี้ใช้เครื่องจักรทดแทนได้ไหมคนไม่ไหวแล้วครับเนี่ยทำแล้วปวดหลังต้องยกเอาเครื่องจักรมาใส่คือคุณต้องทำตลอดเวลา
ขอพูดเรื่องการขยายตลาดนิดหนึ่งครับทราบว่าตอนนี้ก็พยายามขยายตลาด CLMV เป็นไปอยู่แล้วแล้วก็จะมีไต้หวันญี่ปุ่นหรือในอนาคตก็อยากจะขยายไปทั่วโลกอีกเนี่ยอยากให้พูดถึง
โอ้ทั่วโลกคงไม่ไป ประเทศไทยเล็กนิดเดียวถ้าเราเป็นจีนเราคงมีพื้นที่ปลูกเยอะประเทศไทยเล็กมากเพราะงั้นการที่เราขยายตลาดเนี่ยเพราะว่าเราก็มีความจำเป็นอยู่เองที่จะต้องทำให้ทุกคนมีการเติบโตถูกไหมเพราะงั้นการขยายก็ทำให้บริษัทโตขึ้นการที่บริษัทโตขึ้นนั่นหมายถึงว่าเราช่วยเกษตรกรได้มากขึ้นนั้นเกษตรกรไทยนั้นเนี่ยสามารถที่จะหาเงินได้มากขึ้นก็สร้างรากแก้วของสังคมลดความเหลื่อมล้ำในแง่ของรายได้ของคนรวยกับคนจนลงถูกไหมนั่นนี่คือสิ่งที่พระหยัวทรงตั้งพระราชฤทัยไว้ในแง่ของการแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้นั้นการที่เราจะต้องทำบริษัทให้โตมันก็เป็นหน้าที่หนึ่งที่เราจะต้องทำแต่ตอนนี้โตเร็วเกินไปเราพยายามจะทำให้มันโตช้าลงมีแต่ใครเขาก็บอกว่าโตเร็วทำไมเป็นทุกขลาภเป็นทุกขลาภไม่อยากโตไม่อยากเป็นที่หนึ่ง
ตอนนี้มีวางขายที่ไหนบ้างแล้วครับแล้วก็มีเป้าจะอะไรยังไง
ทั่วประเทศเราเป้าเราที่เราเห็นชัดๆคือเราอยากขยายเรื่องของร้านแฟรนไชส
์
เราอยากไปอยู่ในต่างจังหวัดเพราะว่าการทำร้านแฟรนไชส์เนี่ยถ้าเกิดในต่างจังหวัดได้บริโภคของที่ดีซึ่งพี่อยู่ว่าท่านก็อยากให้คนประเทศไทยเนี่ยได้บริโภคของดีก่อนนอกจากนั้นแล้วในร้านดอยคำเนี่ยเรายังเปิดโอกาสให้โอท็อปหรือให้ใครใดที่คนที่เขาเป็นเจ้าของร้านเนี่ยไปเอาของในพื้นที่เข้ามาขายได้บางส่วนไม่ได้ทั้งหมดร้านเป็นฟอร์แมตข้างล่างเพราะฉะนั้นเรามีคอร์เนอร์หนึ่งมุมหนึ่งให้คุณเอามาขาย
มีพื้นที่แล้ว
ถ้ารายย่อยนั้นเนี่ยเกิดขายดีในร้าน Aขยายไปร้าน B ขยายไปร้าน C ได้ถูกไหมเอ้ยกลับมาคุยกันใหม่เรามีเฮ้าส์ที่นี่คือเรื่องของอาร์ตอยู่ในตัวบริษัททำแบรนด์ให้สร้างแบรนด์ให้เขามีร้านแตกออกไปหลายๆร้านคุณสามารถจะไปขายร้านนู่นร้านนี้ได้มีแบรนด์เป็นของตัวเองนั้นรากแก้วจะโตขึ้นสิ่งที่เราเห็นคือเขาต้องมีศักยภาพเขาต้องทำได้เราสนับสนุนเขาพวกนี้เป็นแนวนโยบายที่เราจะสร้างกับสังคมทั้งนั้น
ตอนนี้มีกี่ร้านนะครับในประเทศ
ตอนนี้เราเปิดไป8ร้านในปีนี้นะครับแล้วเราก็จะเปิดอีก8ร้านในปีหน้าตั้งเป้าไว้ว่าอีก 4-5 ปีเราจะมีครบทุกจังหวัดนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีร้านดอยคำเฉยๆซึ่งเราเป็นเจ้าของอยู่34แห่งในกรุงเทพและปริมณฑลรวมต่างจังหวัดนิดหน่อย
มีวิธีการเลือกแฟรนไชส์ยังไงครับคนที่จะมาทำ
เลือกจากความเป็นคนที่เห็นแก่สังคมเลือกกับการที่คนเหล่านั้นเนี่ยมองว่าอ่ะเราจะช่วยเหลือสังคมยังไงไม่ใช่เลือกว่าเดินเข้ามาหาดอยคำแล้วผมทำเปิดร้านดอยคำจะมีกำไรเท่าไหร่อันนั้นก็ไม่เลือกเนี่ยอย่างหาดใหญ่ที่ผมเพิ่งเปิดไปเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเนี่ยเปิดร้านตั้ง100กว่าตารางเมตรนะผมบอกอย่างมากเราต้องการ70ไม่เกิน50ถึง70พอละ บอกผมเปิด100เลยพี่เอา100เท่าไหร่ก็ได้ผมขออนุญาตว่าถ้าเกิดว่าพี่จะใช้ตรงนี้เป็นหับในแง่ของการพัฒนาคนในร้านดอยคำในภาคใต้ทั้งหมดแล้วมาคุยกันมีสัมมนามีอะไรพี่เชิญเลยร้านผมนี่สิถึงจะเป็นครอบครัวเดียวกันเราเรียกร้านแฟรนไชส์ในบริษัทว่าครอบครัวดอยคำเพราะเราถือว่าเขาเป็นหนึ่งในครอบครัวของเรา
ตอนนี้ทุกคนพูดเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเยอะมาก 4.0 อะไรต่างๆรัฐบาลก็ผลักดันดอยคำมีแนวคิดกับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับหรือในอนาคตจะทำอีคอมเมิร์ซมากขึ้นไหมหรือจะอะไรยังไงบ้าง
อีคอมเมิร์ซมาแน่นอน
ครับ
นะครับยังไงเราหนีไม่พ้นโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงกำลังทำอยู่นะครับเริ่มต้นแล้วอย่างที่สองคือเราจะมีดอยคำ 4.0 เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันสมัย ในแง่ของดอยคำ 4.0 ที่เราทำเนี่ยเราจะทำกับเกษตรกรเราจะทำอะไรหลายอย่างเช่น ปัจจุบันนี้คุณจะไม่น่าเชื่อเลยว่าเกษตรกรทุกคนมีสมาร์ทโฟนเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่จะเขียนไว้ในแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันของดอยคำเนี่ยจะบอกเลยว่าถ้าคุณปลูกสตรอเบอรี่ณวันนี้มันจะส่งไปเตือน notification ว่าวันนี้คุณต้องใช้ปุ๋ยตัวนี้แล้วในปริมาณเท่าไหร่วันนี้คุณอาจจะต้องใช้สารเคมีตัวนี้เพื่อที่จะปกป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นวันนี้คุณเริ่มตัดแต่งใบได้แล้วเกษตรกรบอกโอ๊ยไม่แน่ใจว่ายาตัวนี้ใช้ได้ไหมถ่าย QR code ส่งมาใน LINE เรามีหมอที่เป็นหมอพืชจะบอกเลยว่าอันนี้ใช้ไม่ได้คุณต้องใช้อันนี
้โอ้สุดยอดนะ
เพราะฉะนั้นของพวกนี้เราจะติดต่อกับเกษตรกรตอนนี้เรามี LINE กรุ๊ปมีอะไรต่ออะไรกับเกษตรกร
โอ้เหลือเชื่อ
ทั้งหมดไม่งั้นคุณทำงานไม่ได้คุณทำงานไม่ได้
คือใครที่บอกว่าเกษตรกรยังล้าหลังยังโบราณไม่จริง
สำหรับดอยคำคิดว่าไม่จริงเพราะว่าเกษตรกรที่หนองเต่าก็ดีป่าคาซึ่งอยู่บนยอดเขาก็ใช้ไลน์คุยกับเรา
ตัวแอปพลิเคชันมีแล้วยังฮะ
กำลังเขียนครับ
ใครจะไปคิดว่าดอยคำจะมีแอปพลิเคชันมันใช้อะไรได้บ้างครับนอกจากส่วนใหญ่จะใช้เป็นในแง่ของการสื่อสารกัน
ในแง่ของการสื่อสารในแง่ของการให้ความรู้ในแง่ของการดูเรื่องวัตถุดิบดูเรื่องอะไรต่ออะไรว่าตอนนี้สถานการณ์วัตถุดิบเป็นยังไงและของพวกนี้ไม่ใช่พี่คิดนะเป็นคนที่ทำงานรับผิดชอบเรื่องพวกนี้เขาคิดกันขึ้นมาพี่ไม่มีปัญญาคิดหรอก 4.0 ไม่มีทาง
แต่เรามีหน้าที่เปิดรับฟัง
ใช่เปิดใจให้กว้างฟังเขาประโยชน์มีไหมประโยชน์กับใครประโยชน์นี้เกษตรกรได้เราได้ผู้บริโภคได้ก็โอเค
สุดท้ายพอเราตั้งเป้าว่าเราจะตั้งประโยชน์เพื่อผู้บริโภคหรือว่าผู้ผลิตต่างๆเนี่ยมันกลายว่ามันเกิดผลประโยชน์ไปด้วยกันทั้งหมดจริงๆนะมันเป็นผลอย่างนั้นจริงๆนะคือปกติธุรกิจก็มักจะคิดแต่ผลกำไรอย่างเดียวแต่พอดอยคำทำพิสูจน์ได้เห็นในรอบ30หรือ40ปีที่ผ่านมาพอเราคิดถึงผู้บริโภคมาก่อนคิดถึงเกษตรกรมาก่อนมันเห็นผลอย่างนั้นจริง
ๆคือถ้าคุณคิดถึงบอททอมไลน์อย่างเดียวตอนนี้คุณล้าสมัยคุณตกโลกไปแล้วถ้าใครคิดทำธุรกิจแล้วมองแต่ว่าฉันจะมีกำไรเท่าไหร่คุณอยากทำเลยธุรกิจ เก็บพับใส่ถุงกลับบ้านไปโลกปัจจุบันคุณคิดจะเอาแต่ได้ไม่มีใครก็เอากับคุณ
มันไม่ยั่งยืน
ไม่มีทาง
เราพูดถึงอดีตพูดถึงปัจจุบันไปละอยากทราบถึงวิสัยทัศน์ในอนาคตกับว่ามองว่าดอยคำจะเป็นยังไงต่อไปทั้งในแง่ของตัวองค์กรก็ได้นะครับในภาพจำหรือว่าในแง่ของธุรกิจก็ได้ครับ
ดอยคำจะเป็นสิ่งที่เป็นที่ระลึกถึงของคนในอนาคตอีก100-200ปีเมื่อพูดถึงดอยคำเมื่อไหร่คุณต้องพูดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนี่คือสิ่งที่พระราชทานไว้กับคนไทยทุกคนในเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจหรือปัญหาสังคมหรือปัญหาความเหลื่อมล้ำที่อยู่ในสังคมในยุค2500กว่าถึง2570นั่นคือสิ่งที่เราต้องการให้คนได้เห็นต้องการให้รุ่นหลานเราพูดเหมือนกับที่ผมพูดเพราะว่าคุณชวดเป็นคนทำเรื่องบริษัทปูนซีเมนต์มาพ่อทำปูนซีเมนต์มาปูนซีเมนต์เมื่อพูดถึงนี่คือสิ่งที่ท่านที่6พระราชทานไว้กับคนไทยในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักในประเทศเช่นเดียวกันดอยคำในรุ่นหลานรุ่นเหลนเราก็อยากให้เขาพูดถึงว่าดอยคำนั้นคือบริษัทที่พี่หัวเรียนที่9ทรงสร้างไว้ให้เห็นว่าการพัฒนาในเรื่องของสังคมในยุคนั้นแล้วเจริญมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้อย่างไรนั่นคืออนาคต
คำถามสุดท้ายแล้วกันครับแนวคิดของพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9อันไหนครับที่ตัวพี่พงษ์คิดว่าอยากจะแนะนำให้กับคนทำธุรกิจหรือว่าที่ดอยคำใช้อยู่ก็ได้นะครับที่สามารถที่นำไปดำเนินรอยตามได้แล้วก็ทำธุรกิจได้อย่างยั่งยืนครับ
พอเพียงคำเดียวเลย ทุกอย่างอยู่กับคำว่าพอจิตคุณพอเมื่อไหร่เมื่อนั้นคุณจะทำทุกอย่างอย่างมีความสุขจิตที่คุณมุ่งแต่จะแสวงหากำไรมุ่งแต่จะแสวงหาว่าฉันจะเอาชนะคนนี้ได้อย่างไรมุ่งแต่จะแสวงหาว่าเอ้ยไอ้นี่มันทำไอ้นี่แล้วฉันต้องทำอะไรให้ดีกว่าจิตนั้นจะไม่มีความสุขเมื่อคุณทำทุกอย่างอย่างไม่มีความสุขชีวิตคุณล้มเหลวตั้งแต่ต้นเราทำงานที่ดอยคำทุกวันที่ตื่นขึ้นมาเรามีความสุขการรันบริษัท อย่างมีความสุขและรันบริษัทให้มีความสุขเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดไม่ต้องคิดถึงเรื่องอื่นเลยผู้บริหารระดับสูงคุณมีหน้าที่อย่างเดียวว่าจะรันบริษัทยังไงให้มีความสุขไม่ใช่เขียนแต่ KPI คุณต้องทำไอ้นี่คุณต้องทำไอ้นั่นคุณไม่ทำไอ้นี่คุณจะโดนอย่างนี้สร้างแต่ความเครียดให้กับคนคนเมื่อเกิดความเครียดคุณจะคิดอะไรออกสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณมันคิดได้จากความเครียดหรือมันคิดได้จากการที่คุณมีความสุขแล้วคุณคิดได้ล่ะทั้งหมดทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นมาจากตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีความสุขมั้งเราจึงคิดอะไรได้แปลกๆจากกว่าคนอื่น
ดอยคำแบรนด์ที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับธุรกิจรวมทั้งผสมผสานการปรับตัวให้เข้ากับโลกยุคใหม่ได้อย่างน่าชื่นชมจากที่ได้ฟังไปคุณผู้ฟังสะดุดหูตรงไหนบ้างไหมครับสำหรับผมแล้ว The Secret Sauce ของดอยคำน่าจะมีด้วยกันดังต่อไปนี้ครับข้อที่1ครับทำธุรกิจด้วยความจริงใจถ้าคุณซื้อสินค้าดอยคำแล้วคุณจะมั่นใจได้เลยนะครับว่าจะไม่มีวันโดนหลอกและความจริงใจนี่เองครับที่ทำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นแล้วก็ซื้อสินค้าของดอยคำมาตลอด40ปีโดยไม่เคยหายไปไหนครับ
ดอยคำทำทุกอย่างบนความจริงใจไม่ว่าจะกับใครทั้งสิ้นจริงใจทุกอย่างเช่นถ้าคุณเห็นกล่องดอยคำคุณจะเห็นเลยว่ามีรูปของอยู่ข้างหน้าไอ้ของที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นสายพันธุ์อะไรของที่อยู่ข้างในคือของที่มาจากสายพันธุ์นั้นลิ้นจี่เองก็เป็นสายพันธุ์หงหวยก็เอารูปลิ้นจี่หงหวยมาใส่ไม่ใช่สายพันธุ์หงหวยแต่เอารูปจักรพรรดิมาใส
่ข้อที่2ครับคือการต้องก้าวนำคนอื่นอยู่เสมอเหตุผลที่ดอยคำปรับตัวเข้ากับโลกสมัยใหม่ได้อย่างน่าชื่นชมและก็รวดเร็วนะครับมาจากหลักๆ2 ส่วนครับคืออย่างแรกคือการที่หัวหน้าจะต้องเปลี่ยนแปลงก่อนหัวหน้ามีการรับฟัง CEO เปิดกว้างส่วนอย่างที่2ครับเป็นสิ่งที่พระองค์ก็เคยตรัสไว้เช่นกันว่า You have to keep one step ahead คือการที่คุณต้องก้าวหน้าคนอื่นอยู่เสมอโลกเปลี่ยนแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนตามคุณต้องวิ่งด้วยซ้ำในโลกที่มันหมุนเร็วสักขนาดนี้ครับ
โลกมันหมุนทุกวันน่ะของใหม่เกิดขึ้นทุกวันถ้าคุณไม่เปลี่ยนคุณจบนะคุณเดินช้าเท่ากับคุณถอยหลังคุณเดินก้าวทันโลกนั่นคือคุณอยู่กับที่ถ้าคุณวิ่งคุณจึงจะเอาชนะคนอื่นได
้ข้อที่3ครับคือการสร้างประโยชน์ร่วมกันดอยคำเป็นแบรนด์ที่มีสินค้ามากมายหลายร้อย SKU นะครับแล้วก็มีการแตกลายเยอะแยะเต็มไปหมดแต่วิธีคิดของเขาไม่ได้มาจากการตลาดหรือว่าการอยากเพิ่มกำไรนะครับแต่มาจากการที่ว่าสินค้าที่จะออกมานั้นจะสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรหรือว่าผู้บริโภคได้อย่างไรตัวอย่างเช่นครับน้ำฟักข้าวเนี่ยมีวิตามิน A มากกว่าแครอทหลายเท่าเขาก็เลยดันโปรดักต์นี้ขึ้นมาหรือการที่นำน้ำมะเขือเทศมาทำเป็นม็อกเทลนะครับผสมกับน้ำผลไม้อื่นๆเนี่ยก็เพื่อส่งเสริมให้คนกินน้ำมะเขือเทศที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากขึ้นจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่เขาทำมาทั้งหมดนี้จุดมุ่งหมายสำคัญคือสร้างประโยชน์ร่วมกันกับเกษตรกรหรือผู้บริโภคนั่นเองครับ
เคสน้ำมะเขือเทศเนี่ยทำยังไงให้เด็กรุ่นใหม่มาบริโภคน้ำมะเขือเทศถ้าคนบริโภคน้ำมะเขือเทศมากขึ้นนั่นหมายถึงเกษตรกรในภาคอีสานนั้นสามารถจะปลูกมะเขือเทศได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการคิดเนี่ยเราคิดเป็น creating share value ทุกคนต้องได้ประโยชน์จากการทำอันนี
้ข้อสุดท้ายครับคือย้อนกลับมาที่คำว่าพอเพียงโดยคำไม่ได้ทำธุรกิจเพื่อจะมุ่งแต่แสวงหากำไรหรืออยากจะเป็นเบอร์หนึ่งไปชนะใครแต่เขาแค่รู้สึกว่าพอเมื่อไหร่เขาก็สามารถที่จะหยุดได้และนึกถึงความยั่งยืนและผลประโยชน์ที่จะตกแก่สาธารณชนให้ได้มากที่สุดการที่ยึดถือแนวคิดนี้ครับทำให้ดอยคำสามารถดำรงมาได้กว่า40ปีและผมเชื่อว่าในอนาคตครับเมื่อพูดถึงดอยคำคนก็จะนึกถึงสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานไว
้ทุกอย่างอยู่กับคำว่าพอจิตคุณพอเมื่อไหร่เมื่อนั้นคุณจะทำทุกอย่างอย่างมีความสุขเมื่อคุณทำทุกอย่างอย่างไม่มีความสุขชีวิตคุณล้มเหลวตั้งแต่ต้นเราทำงานที่ดอยคำทุกวันที่ตื่นขึ้นมาเรามีความสุขการรันบริษัทอย่างมีความสุขและรันบริษัทให้มีความสุขเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
และทั้งหมดนี้คือ The Secret Sauce ของดอยคำ ถ้าคุณผู้ฟังได้ไปเจอแบรนด์ไทยหรือกิจการของคนไทยที่ถูกใจนะครับก็ฝากสนับสนุนพวกเขาเยอะๆครับแนะนำให้เพื่อนรู้จักกันมากๆสักวันหนึ่งครับเราก็อยากจะมีโอกาสได้พูดคุยกับพวกเขาที่นี่ The Secret Sauce ผมเคนนครินทร์วันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามฟังสวัสดีครับ